akkuma fooliinsa nagaan soraa laqeeti VOA afaan Oromoo naayil saatirraa jaqasuu jirtan. Qophii nam jaqasuu jirtan tun taabitootes 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan wan armaan duratti hojjanna akka tokko irrisanii deebina. Koronaa Itoophiyaatti argan irratti karaa kumeen nam Jaappaan irratti arganii warris waliin jirulleen akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin of ilaale.
Sababa lammiin Jaappaanii 17 darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaatti of baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'een as ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Instituutiin Fayyaa Hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofamanii fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaatti of baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan.
Isaantu bilbilee natti mee dura ani jechuun biizinas kaardii kun namichaa kenneen ture hordofiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokkofaa wanna galata guddaa jara kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaaf immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoon irratti mul'ates hin jiru ganaa teestii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatiif illee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsaa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaan garaagaraa jecha kanaa dhibeen kunis ati laalee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha nama baay'ee wannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni paanikis ta'uun qabu baay'ee namni amma wanta addaa waan ta'eef sodaatiif yooraa jiraa jechaadha kanaafu rifaatii keessaa bahuun rakkoon isaan hoogganame maatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tuttuqqiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tuttuqqiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e.
Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'eellee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjanne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnoota irra hojjechaa ture isa san cimsinee hojii barnootaa firatti hojjechuu barbaanna kan jedhu nuukaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjanne jiru jechaadha. Ani kophatti baasii mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11 keessan jira garuu amma teesti gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teesti illee ta'ee maalifi namni isa namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teesti ta'ee jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu naakaase nuti kontaaktii keenya baay'ee xiqqaa waan tureef teesti gudeetillee mooruuf laaluun barbaada jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefuu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoonsaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu taasisuu qabaa jedhan. Akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tuttuqqiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tuttuqqiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabuu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisu illee hin qabu jechaadha yoo ta'e hapheen yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha garuu kun amma namni walitti himuu qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka hin argatu taa'u yaaduu waan ta'eef kan ammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun fatoowwataa jiru namni yoo darbe wanis harka fuudhus maalis jechuu amma danda'amu warri fayyaa annaawumsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf otoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivilii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri eegumsa fayyaa hordofiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qaba jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'atee guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni 5 vaayirasii kanaan qabamuun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni 3 lammii biyya alaati. Namoonni 2 immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaafi jiru muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sahaayin galateeffannaa. Afrikaa keessaa biyyi 3 vaayirasiin koronaa akka malee itti jabaate ittaanaan daayireektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibba kana uummata keessan irraa jabeessa eega. Kana tolchuuf ammoo qooda guddaa qabdanii jechuun bilchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubee nutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa ammoo akka Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayireektar waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'iin Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaattiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u, kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka geggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardettii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogweyn akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti geggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiifuu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoobsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eboolaa kan bara 2014 2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuun ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laaboraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaa battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya ardittii waliinillee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Eboolaarraa waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuufi keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan ammoo falachuufi manneen barnootaa cufatteetiin akka namillee walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeeraatti kan dabarse Iskindir Fireewuutu nu erge gartuu jubee san deebisa.
Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 fi lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'as dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa 1 kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a televiziyona irratti dhiyaachuun akkas jedhan. Itoophiyaa keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'ee dhuunfaa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'ilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'ileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'ileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabbatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabbatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii ennaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufamu murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka gaggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa taa'anii akka baratan ta'aa jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka ta'u gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokkommoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa kan tureef tokkommoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennan illee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalatee ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.
Raatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan irbaa libirraa kan hir'isanii kennaa. Qophii namcaqasuu jirtan tun taabitoota 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan walarmaan duratti hojjannaa tokko irrisanii deebina. Vaayirasiin kun keeniyaallee yaayyuu ga'e mootummaan keenyaa tarmaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Mutaa'ee Kaagwee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keeniyaa vaayirasiin kun lammii keeniyaa dhiyeenya yuunaayitid isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'atee jedhan yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan. Akkas jedhu Mr. Kaagween har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuuf fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitoota 12 bara 2020 galgala lammii keenyaa biyya yuunaayitid isteetsi turte karaa yuunaayitid kiingidam bitoota 5 bara 2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. ملتو دکوبا کناشیرت ملتیم بودس گدوقل کرونا منستر فیات یاله شیفت هستم این بوده دکوب نیکون رت ملتی راجرن انگاوی کن مستر کاغوی لامین کینه دکوب نیکون رت ملتی شمار دیگر دیدمی تو رباتوی منی اما یاله فیافورتی فیانشه حالا گاری رج راجرن اما زگرول لامین کینه اگویانی شم بیت دیبیتی فی کار دکوب نیکون رتترگامی ول رافگو آنتای بایرسین کن تاتم سین نف نیج چانس داده تجرو Kanafka debikanan kabinet Menteri Faya Kenya, dupreng virus cang kabamte, wayana motor kabinet debite walindurtes, odepan nugu tu nuflate tijaran. Menteri Kaguen lembelam biyete agus dipacuin kabinet cunak ekcisani, motuman biyete guyawan sodoman nufanivi drugumiawan sporti, manena malisarresati dalam totada wacufi, walgayuan kamuga gesur orkubeksan. Nami dukubakanan kabinet Kenya kesatimulla cuwal kabatesim basini tu piakenya jiru, lembelai tu piakenya jiratanif, akikcisa da bersejra. Rakarasa bayi Malaysia asal lembeli itu biarkan ajaratan, ofikan nu akatahistan, bahkan ini tiada matus, akau fusat tenjicchan, am sedar bersejra. Kenyaan bi Afrika virus ini kungke setergame, ishe kurus ada foda. Kebal segala Amerika, galmu dahit, Nairobi.
So Chin dal dalah fi dinakde magala nak amte, hangkina tasgabin walkabate, wagato kudar befi midamu juratoni ibsaniru jada nakor malka gabas ergen. Dibin tajajila interneti bilbila gurnota wallaga mudachunisi gufu gudda akka teti daldaltoni ibsani rujada nakor.
Rakotas gabbi magalanek amteke seti mudachajurun hoji idileke nyeretibo bood af rakonu titeje chundubbatu jiratotni magaliti tokotoko. Jirata magalcha toko sawabaya aduna genyaka wuf magako hini muja chulan yiro amma kana hala magaliti inke sejir tojadan ibsani juru.
Magala kesan nama dia dia muka bani tumu dararun mata kanlo kawasi mana itu guru itu mukbej. Jauke panik apa bayi orang kaya nama jira itu dengar. Kuni kuni wajib kita balame amma nama ni cara abjuk tanar ragaera. Magali cak kesan nafah jira tu. Umi di nak desa itu berada kesan jira itu sudah dengar nama le. Ala abin simirka nama magala kan kesan tu dia jadi umna kawat itu naf neyu bakal neba. Mai takkanan rumah kan tu de air rich abeh. Namun mereka demokrasi, mereka umat masa akan jurut biar karena kita injur namun reva mahin darah nama apa barpa dan alkan akan dimana jab seni kabanih mereka ada keibsatun kabdu mereka dupatun kabdu mereka walakun kabdu karena kita tidak mereka galgalan dimana nyata te nyata nyatun kabdu. Umni dah tahu mana ni cakap tu. Kalau umni kuno tu jero, aman leh nama ni dua macam. Tu dia ingat tak? Sudah kami segera nama ni dokumen kasihan dan tewasan dia kurasa sahaja kemudian leh.
Dergagungkan berat dunia anjad amajur ummo, sawa magali cakisat tajajalli internet ha, erga cufami jalama taif, universiti ra ebifamus, hojile gama marsariti gara garafi marsariti hawa summatin, gad ifaman, irratigal maidur gomud af, rakisa natite rajade. Tajajalli wilbillas gudinale, willaggahe duke satta danjate kanjuru an taif, matiko magalana jyot targaman ra, halan ke satta argamu bilbilan hubachi sunin dandenye jachundubata. Namni kam beran, sawa bane genya ko finsoda dajachum makasanin cakasnis, hoji tajajalli interneti ke nufi, hoji dal dalarat Tu boleh bani jira curu betani. Cuma muntern netaf bilbilar rangkang ke rakko ume mejaran halakan anip seni juru.
Ega ajilin internet kis cuma dalam tu tapi namu tak keng internet kafe kapani fi buah gudah busa. Ega makan aduri spare komputer ale internetera untuk tak ada guru kurta kisu nuk internetera bila. Ega untuk ni kunimmo aduri cara telegram ida. Surah kasani, mesyuarat berbuat bukan ada orang menyerbu, nus selal le customer terkisis itu jarodan customer ini senaturai, amma garu untuk ta gawat ini semua akadui jarodan ini sudah dengno, karena fi ofikenya kaman negri lalat itu guna senat isu kami itu dah baca kuda musa terlera, jarokenya baje guba iba kuda diraju, karena fi ram makana bukan kesi terraju denda ma, karena ras kangke tetapi niwaje magala karena takagat isan ni dia majuran halu majuru lakukan ke, odet bano benda tu jera, mana kerai gudja ada, mana kerai dekap balik terbaik gudjun bagi orang kita jera, saya jila berbaju sahaja ini, ini sahing juru, terneting ku nerga cete di, almost sing kenya garut utte dia majuran jatura.
Kantiba magalanek amte ubu bariso tamazgin, kumi jera tu magalanek amte to kuto kurra kekan, yang muda ibisan, akas jalan, halat asgabi, yeruam ma magalanek amte kisat tergam tijalan rajal kabu.
Magalanek amte amma asgabi gari kisat jera, ini lerani. Namun karena wasm akan dengan desa agak kesal jira, karena daripada poligalat tinan non akan agak terakan ini juga.
Daripada esat suatu yang akan rasakan jiru, nanti yang ke ini leh ani sahaja. Oh, mota berontang social kontradisi ini, atau kadang-kadang berupa gitu tu, gara gitu tu, sahutan dah. Garumoh halli nageenya yero kamu caala amma magaala rakamtetti gaari dha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalachu.
Kibba kana keessa gaafa wiixataa namni maqaan isaa obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbatanii dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbe beekuun ni danda'ama. Qaamni kana wajjin qabatee to'annoo seeraa jala oolee yoo jira.
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre ammamma.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin kee sirriidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Erga dhufeeti kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abalu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuu immoo magaalaan Naqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Ammaa garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaala kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdee karaa hawaasummaatti akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amantaadhaan jireenya rakkoof dinagdee hawaasummaa isaa eeggachaa akkamitti akka inni itti fufuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenyaa keessaa qofa osoo hin taane adaayyuu dhufuu dura jiraata. Bakkee irraa sawwachuu dura jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amantaadhaan olaantummaan seeraa kabajame namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan naqaqamtee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaaf qophii guddaarras jirra. Sochiirras jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaand poostiin mana marii bakka buutoo uummataatiin labsame jiraachuu haa dhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabatee namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbe booda bakkee keessa nagaadhaan olii gaddeemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru kun ammam dhugaadhaa? Wanti komaand poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaa fi hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaan dhufii koo amma kana gaafa jiru qabu. Garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti. Garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira. Gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiraniifi dhiibiin sun iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti inni sistema operaashinii mootummaatiin dinagdeef hawaasummaa uummataa hojii walqabatee nageenya hojii walqabatee muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan interneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii walqabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa egaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deeme.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii godina Wallagga lixaa, Qeellem Wallaggaaf, Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseeraa jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Telekoom argachuudhaaf yaaliin taasisan milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e interneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uumudha kan isaan dubbatanii jiran. Yoom akka banamu garuu ibsa hin laanne. Itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli interneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan walqabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbii himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii namicha qasuu jirtan tuni taabitootes 21 fi 22 guyyaa boqonnaa lamaan. Walarmaan duratti hojjannaa tokko irrisanii deebina. Wajira USAID ka Washington DC juru kesa itiga fatama USAID kesa itiga fatama tokutubifne itiga fatama dame nyata ijolet Sean Bekereden. Wan edurra wala som. Wan edurra wala som Facebook keke nalera wanke nefi akto kamale sanitemna. Afrika kesa barumbaraan akrabi kun jedeti ijole million chalaneti nyati saniti ifmalit abaniti lubbud abani. Hawanille nakano. Kumeddu addunyaatu biyyooti guddachuu jiran dhibu makkana hankee jiran taatullee dootii ijoollee addunya keessa xiqqaachaa dhufuu jirti. Taafrikaa ammoo akka USAID'tti dabala deemuu jirti. Tan irratti USAID'tti itti gaafatamaa soorii ijoollee kureefu jennee Sean Baker dubbifne waan hedduu warra laasofne. Gam kanaan Itoophiyaa, Peruuf, Senegaal akka Baker jedhetti gam kanaan wayyaa qaban bajeti ramadaniitiin ijoollee isaanii haga guddaan du'urra oolchuutti jiran. Sagantaan ijoollee du'urra oolchuu qoraataniitiin hujii jijjiiruu malanii jedha Sean Baker. Taatulli lakkoofsi namduu addunyaa keessaayyuu keessumattuu Afrikaa keessaa akka malee dabale.
If you look at Africa, the State of the World's Children Report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akkan jedha akka dhaabii UNICEF gannu ganna keessumattuu bara 2018 baasetti ijoollee Afrikaa keessa miliyoon 2,900,000 nyaata isaaniif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban. Ijoolleen tun biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran keessa lubbuu dhaban. Adoo ijoolleen tun diqqeennaanuu qarqaarsa argatan silaa nama miliyoon 1 caala duurraa oolchuu dandeenyaa jedhe. Wanni ijoolleen nafa isaaniitii male nyaata nafa isaaniitiif mal dhabanii fi siyaasaalleen kee jirtii jedhe.
One of the myths of malnutrition is, oh, well, you just grow the economy and malnutrition.
Akkan jedhe waan nami itti dhugeeffatu tokkotti jira. Yoo mali jireenyi biyyi tokko jabeessan yookaan ammoo biyyitii guddatte ijoolleelle waan isaaniif mal jalumaan argachuu waan danda'aniif guddachuu danda'anii jedhe duurra oluu danda'anii jedhe. Akka tokko ammoo sagantaan qarqaarsaa ijoollee jiraachuu baannaan kun ta'uu hin dandeettu. Sagantaan kun kaawwaniif ijoollee qarqaar taanaan ammoo sadarkaa addunyaattuu iyyuu ijoollee sana balaarraa oolchuu danda'a jedha. USAID'tti akka Baker jedhetti sagantaan isiin biyya alaatiin qarqaarte Feed the Future jedhanitti jira. Addunyaa keessa ijoollee hedduu akka kanaan balaarraa oolcha. Lakkoofsi ijoollee nyaata isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhabanii akka Baker jedhetti xiqqaachaa deemuu jira. Taatullee Afrikaa keessa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increasing.
Ardi jirtu cuf keessa ijoollee Afrikaatti nyaati isaanii mala dhabeetiin akka malee iyyoommacha, uqqacha, qancara, lubbuu dhabaallee deemuutti jiran. USAID'n biyya Afrikaa hedduu keessa sagantaa akka akka qaba. Fakkeenyaaf biyya akka Baker jedhetti maalii keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennumaan iyyuu akkuma ta'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID'n maalii gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha.
First hour the child is born through the first 6 months breast milk meets all the nutrient required.
Akkuma daa'imni dhalate haga jijaatti aanaan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanaan harma soornafa ijoolleetii mal cufaayyuun qaba. Ijoollee egaa isin dhalatan keessumattuu haga guyyaa 1 akka dansa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansa kennuu fi malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen gargaaran jaba baasuu malee jedhe. Akka kanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattu iyyuu 1820 balaarraa oolchuu hin hum danda'anii jedhe.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Gam kanaan ammoo ijoolleen diqqeennaanuu vaayitaamiin A argatanillee jireessuullee danda'an. Afrikaan gam kanaan faayidaa hedduu irraa argattee jedhe. Keessumattuu iyyuu biyyoota Afrikaa kasaaraa gadi jiran gam kanaan gannatti marroolaan vaayitaamiin A kan ijoollee kennan kunin faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID'n sagantaa akkana kanaan akka Baker jedhetti ijoolleen 23 million caala balaarraa oolche. USAID'n addunyaa keessatti dhukkuba HIV AIDS faa maleeriyaa yookaan ammoo dhukkuba biinniitiif dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaran ijoollee nyaata isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedha. Jihudhaniin duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyya isaanii qarqaaruu fi sagantaa jabaa baafatanii imaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. Mootummaan hawwaniif ijoollee jabeeffatu egeri biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedha.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're unable.
Tanaafuu akkanaan ijoollee jabeeffannaan namni hedduun addunyaanu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha Sean Baker USAID keessa. Ayyalam nagaa keessinuu bulaa qophii boriitiin walitti dachaan nagaan bulaa nagee.